nocojšnji tolpi bumov poslušamo album Echolocation, ki ga je 13. oktobra letos pri založbi AUM Fidelity izdala zasedba Mendoza Hof Rebels. Piše Jan Kopač. Distorzirane kitare in saksofon. To je prvi opis novo nastalega dvojca Mendoza Hof Rebels, ki ga sestavljata kitaristka in skladateljica Ava Mendoza in basist Devin Hof. Oba glasbenika sta kreativno aktivna že desetletja, tako da album Echolocation, ki sta ga izdala sredi oktobra letos, vsaj v zvočnem smislu ni nikakršno tipanje v temi. Na njem lahko poleg vodilnih dveh glasbenikov slišite še saksofonista Jamesa Brandona Lewisa in bobnarja Chesa Smitha. Echolocation je izkušeno skomponiran album. Kompozicije se slogovno povezujejo, obenem pa nakazujejo jasen povedni lok. Pri tovrstni glasbi, ki bi jo lahko označili kot nekakšno mešanico med jezikom progresivne glasbe in džeza, ustvarjalci pogosto padejo v past demonstriranja tehnike ali tehnologije v škodo inerciji človeškosti v delu. Prav tako želimo izpostaviti, da se naša uporaba označevalca progresivne glasbe nanaša zgolj na stilske prvine, kot so dolga forma komadov, razširjena inštrumentacija in razširjene kompozicijske tehnike. Kar morda je vprašljiv faktor takšne glasbe, je prav njena nomadskost. Ob poslušanju albuma lahko slišimo veliko odmevov različnih načinov razmišljanja in ustvarjanja, prisotnih skozi glasbeno evolucijo. Razločimo lahko med žanrsko zaznamovanostjo bobnarskih vložkov ali kitarskih rifov, ki oscilira med punkom, rokom, metalom in jazzom. Vendar pa manjka določena prepričljiva avtohtonost muzike ali širše tradicija, v katero bi jo lahko umestili. S tem mislimo tako na razvoj glasbene misli, kot na zunanje označevalce, po katerih lahko ustvarjalci orientirajo svojo pripadnost določenemu gibanju. Vsekakor lahko v takšno muziko vstopite skozi raziskovanje margine kateregakoli od prej omenjenih žanrov, s tem, da na to morda pridete do zaključka, da ta muzika ni ne tč, ne mš. Kar seveda ni najbolje širšega gledišča, kajti ustvarjalci ne prispevajo k razvoju nečesa večjega ali ideološkemu napredovanju žanrskih oblik izraza. Prispevek gre v smeri tako imenovane prog scene, ki pa je sama po sebi precej brez substance in se pogosto zanaša zgolj na arbitrarni elitizem, utemeljen z obskurnostjo ali kompleksnostjo ustvarjalcev. Substanca, o kateri govorimo, je mikrokultura, most med poslušalstvom in ustvarjalcem, oziroma njuna simbioza. Če se z vsem tem v mislih vrnemo k poslušanju albuma, ta naenkrat zveni precej prazen. Manjkata mu punkovska drža in nastrojenost, obenem pa nima niti globine, nijansiranosti in čutnosti džeza. Občudujemo lahko seveda tehniko vseh inštrumentalistov in formalizem prisoten v kompozicijah, kar so vse močno obrtniške lastnosti nekega izdelka. Hkrati pa gre pomankanje globlje vizije tudi na račun novo nastale zasedbe. Zdi se namreč, da se kljub šopirjenju s tehniko, zasedba zaenkrat še sramežljivo spogleduje s potencialom tega, kar bi lahko še nastalo. Za zaključek lahko potegnemo vzporednico s pop muziko. Vsi elementi na plošči Echolocation delujejo tako zvočno kot v analitičnem okviru žanra, v katerega ga umeščamo. Vendar pa album deluje umetelen, a mu manjka surovosti, čeprav se z njo trži kot progresivna fuzija punka in džeza. Z tega gledišča je kot polarno nasprotje arhetipa sodobnega pop albuma s številnimi bangerji in zapomljivimi Trnki ter diamantno zbrušeno produkcijo. Eko Location je za Prog Boys to, kar je Gac za Pop Babyke. Oboje je fino, toda oboje je tudi nekoliko plastificirano. In dokler se tega ne zavedamo, lahko konzumiramo brez slabe vesti.